Äripäevä raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulajad, alustab saade Trinity eetris. Ja mina olen saatejuht Gregor Alaküla, siin saates räägime tavaliselt õiguslikel teemadel, aga täna räägime sellist asjast, millest minu andmetel ei ole selles saates eeles vähemalt varem juttu olnud. Ehk siis hakkame rääkima droonidest, ehk mehitamata lennuvahenditest ja nendega seotud õiguslikest väljakutsetest. Sellest, mis täna turul toimub ja mis peagi Eesti ja Euroopa tasandil muutumas on. Külalisi on ka tavapärasest rohkem, kolm külalist. Siin on Trinity jurist Madlenne Timofejev, tervist!
Tervist!
Piloot ja drooniekspert Eiko Kivisik, tere!
Tere päevast!
Ja droonidega tegelevast ettevõttest Gratworksi peainsener Kristjan Möller, tervist!
Tervist!
Droone saab väga mitmel otstarbel kasutada. Mul on tekis selline võrdlus endal peas, et kui mobiiltelefonide funksionaalsus arenes, et siis ühel hetkel ei kujutanud ettegi, milleks kõigeks seda mobiiltelefoni kasutada võib. Ehk siis ettevõtjad püüavad kõiki neid droonide võimalusi üha rohkem ka oma töös ära kasutada ja kui droone on palju, siis tekib palju konflikti ja ma saan aru, et see ongi see põhjus, miks me täna sel teemal siin räägime, et Euroopa tasandil on reeglid määrused vastu võetud, aga meil neid rakendada veel jõutud ei ole ja neist kõigest õige pea. Aga et see saade põnevalt kohe käima tõmmata, siis mind huvitab, et äkki räägiksid Madlenne mõne näite varal, et mis need juhtumised on, nii-öelda ohukohad, kus drooni kasutamine võib kellegi õiguseid riivata või mingi konflikti tekitada.
Ja et kuna droonid on üha enam laialdasemalt kasutusel, et nüüd me ei räägi enam ka lihtsalt hobifotode tegemisest, vaid ka reaalsetest äritegevustest, siis seetõttu on droone linnapildis üha rohkem ja siis võivad potentsiaalselt saada kahjustada ka inimeste huvid. Et ja mis need peamised probleemkohad on, ongi just inimeste privaatsus näiteks. Et tihti peale tuleb drooniga kaasa ka kaamera ja eks meil kõigil on soov, et meie igapäeva tegevusi keegi akna taga jälgimas ei käiks. Ja mis ka veel lisaks on see, et droonid võivad ka näiteks alla kukkuda ja see võib tekitada siis murekohti ja just eelkõige siis inimeste kas tervisele või ka varale.
Ma saan aru, et Eestist väga palju praktilisi näiteid veel ei ole, aga teil praktikutena, Eiko ja Kristjan, et mis võib ohtu tekitada? Eiko.
On palju drooni omanike, palju droone. Ohtu tekitab sellel aastal see, et omanikud kõik ei ole jõudnud ennast kurssi viia sellega, et varem võis teha palju asju nii, nagu ise soovisid ja tahtsid. Aga nüüd on Eestiski esimesest juulist alates kohaldunud Euroopa uus reeglistik ja kõigile ei ole see info veel pärale jõudnud ja teadmatusest rikutakse ühte või teist reeglit, teadvustamata, et reeglid on loodud sellepärast, et vältida just neid kõige hullemaid riske, kahjusid, tülisid, vaidlusi.
Mis nendest rikkujatest siis saab, kes neid rikkumisi menetleb?
See selgub alates uuest aastast, kui saab lugeda peatselt jõustuvat lennundusseadust, mis määrab siis rikkujatele sanktsioonid.
Eks siis, kui täna keegi reegleid rikub, siis temaga mitte midagi ei juhtu?
Ma usun, et see sõltub rikkumisest. See on huvitav küsimus PPA-le.
Selge, aga Kristjan, Gratworks, teie ettevõttel on ka droonid, kaamerad on küljes ja peamiselt ühe kasutusalana olete neile leidnud metsatulekahjude ennetamise. Rääkige lähemalt, kuidas see välja näeb?
Kui varasemalt on see mehitamata lennundus olnud väiksed platformid või ka suuremad platformid, kus on kaamera küljes, aga nad ainult edastavad infot ühele või kahele operaatorile. Eks see meie Gratwork siis loome süsteemi, kus droon, mis juba suudab ise lennata, et ta suudaks ka ise automaatselt infot edastada. Ta on leidnud näiteks tulekahju siin või ta on leidnud inimese teises kohas. Ja ta automaatselt positsioneerib selle objekti ja läbi 4G või 5G võrkude ta saab jagada seda infot automaatselt tuhandete kilometrite kaugusele. ilma et inimesed oleks seal vahemeesteks.
Kus te viimati tulekahju avastasite?
Viimased avastused on meil vast Pärnumaalt raba tulekahjude järel kustutamistelt, kus me leidsime veel mõningaid kuumkohti. Kuid viimase demo tegime näiteks 28. oktoobril Madridis, olles lennuväljal, kus me tegime Expo Droonika nimelisel messil, näitasime oma süsteeme. Ja reaalselt segmenteeritud õhuruumis 150 meetrit lennuväljast, lennurajast, tõstsime oma kopteri üles ja tuvastasime oma enda tekitatud tulekahju.
Eks siis peamiselt te võiksite teie teenust pakkuda päästega tegelevatele asutustele?
Just. Põhiliselt me sihime tuletõrjureid kui ka muid pääste, näiteks inimeste otsingul või merepäästel. Samamoodi saab seda kasutada ka turvalisuse eesmärkidel, näiteks piirivalve või smuugeldamine, mis on näiteks Hispaanias väga tugev teema.
Kuidas see droon siis selle tulekahju ise üles leiab või need smugeldajad?
Kuna me tahame, et meie õhusõidud tuleks võimelised edastama seda infot igal pool, kas sul on 4G side või ei ole, siis meil on masinägemise moodulid ja arvutid juba vardal kaasas. Ja lennuvahend ise edastab, ta ei pea sulle isegi pilti edastama, ta edastab sulle sellel koordinaadil, on selline objekt ja kannab selle kas kaardi serverisse või kui on sul otseside, siis ta annab su nii-öelda vahemehele informatsiooni.
Väga põnevad näited, tulekahjude avastamine, smugeldajate avastamine, kõik päästega seotud teemad, droonid arenevad kiiresti. Tooge veel mingid näited, kuidas innovatiivselt droone kasutatakse kuskil maailmas?
Nii maailmas kui Eestis tuleb neid tegevusalasti järjest ja hooga juurde. Enne konkreetseid näiteid mainiks äkki paari olulist tehnoloogia valdkonda või tehnoloogia võimalust, et järjest kasutatakse ju mitte ainult fotokaameraid, on termokaamerad, igasugu muud sensorid, lidari võimekused, ka drooni parvede omavahelise koordineerimise oskused, nii edasi, tehisintellekt, masinnägemised, kõik sellised võimalused, mis arenevad väljas pool drooni valdkonda, need jõuavad kõik droonindusse. Ja see tähendabki, et valdkonnad põhimõtteliselt on nüüd peaaegu, et piiramatud lihtsalt ongi vaja leida võimalused, kus ja kuidas seda kasutada ja kuidas teenused jätkusuutlikult üles ehitada. Et näidata, et klient säästab droone kasutades ja teenuse läbi viia saab seda turvaliselt ja jätkusuutlikult teha. Et valdkondi võibolla ei olegi vaja konkreetselt nimetada, aga jah, seinast seina.
Kui suur trend see Amazoni droonidega pakivedu on?
Paari aasta pärast suurem kui praegu, aga kogutakse hoogu mitmes riigis.
Et häid näiteid saab siin ka Eestist tuua. Et nüüd eri olukorra ajal siis rakendati samuti droone. Et siis Põhja-Eesti regionaalhaigla kasutas siis droone selleks, et võtta hiiuma haiglas väetud analüüsimaterjali ja lennutada see siis saarelt mandrile drooniga. Ja kus see siis eelis on, ongi see, et see droon siis suutis need materjalid alla poole tunniga siis mandrile lennutada. Ja see on siis tavapärase praami sõiduga võrreldes väga oluline ajavõit.
Kristjan?
Ka Tallinn tahab innoveerida ja sellega oleme Gradworksina loonud nendega koostöö kokkuleppe, kus me olemegi otsimus neid objekte, kus näiteks mupo saaks kasutada meie droone. Selleks võib olla näiteks inimeste loendamine linnahalli katusel, katuste puhastamine või lihtsalt energiatõhususe kaardistamine läbi katuste soojus ka.
Ma nägin iluti seda näidet, mida ma väiksena ulmefilmides nägime, et oli juba õhutakso kuskil katsetati. Millal tulevad õhutaksod igapäevasesse kasutusse mitme aasta pärast?
Maailmas on päris mitu juba prototüübi tasemel õhusõidukid, mis seda üritavad teha. Kuid põhiline takistus on neil vast juriidiline hetkel.
Eiko?
Eestis lendaski juba päris Udakso. Tootjaks Yihang, Hiina tootja. Ja teevad koostööd siis ühes konsortsiumis, mille nimeks või projekti nimeks on siis GOF 2.0 Gulf of Finland. Ja seal on põnevad simulatsioonid ja õhuruumi reeglistiku raamistiku arendamine. Ja üks osa sellest oli siis ka päris õhutakso lendamine Eesti õhuruumis. Esmakordne väga põnev saavutus Tartu lennuväljalt Tartu lennundusmuuseumi. Aga jah, igapäeva kasutusse jõudmiseni läheb aega. Õhuruumi korraldus, reeglistik, juriidika.
See õhuruumi teema nii ma tahtsingi otsapidi jõuda. Ma tean, et meil äripäeva fotograafidel on samuti seina peal kaart, et kus tohib drooniga lennata, kus ei tohi. Ja ma tean näiteks, et lennujaama lähedal ei tohi. Kus need keelualad on ja mille järgi need piirangud on seatud? Heiko?
Põnev ja keeruline küsimus. Sellel aastal on ülemineku aasta ja rakendus küll euromäärus, aga selle ellu viimine on siin keeruline. See mõjutab ka nüüd seda, et kes, kus ja kuidas võib oma drooni lennutada. Kõige läbematumalt me ootamegi nüüd, et Transpordiamet ja lennuliiklusteenindus saaksid kinnitatud geograafiliste alade kaardi. Ja keeruline sõna geoala või geograafiline ala, see tähendabki seda, et mõne aja pärast on meil palju lihtsam aru saada, millises Tallinna piirkonnas, väljaspool Tallinnat, kui madalal, kui kõrgel lennutades kehtivad täpselt millised reeglid, tingimused. Et täna on siin palju segast ja kes juba varem on oma droone lennutanud, need enamasti saavad hakkama. Aga siin tulebki ka mängu see, et paljud vajavad tuge, vajavad nõu konsulteerimist ja toetangi ka neid, et saaks paremini aru uues süsteemis, kus siis on millised piirangud, kus saab lennutada, kus ei tohi, millise drooniga ja see kõik jõuab drooni kaugpiloodi pädevuste ja drooni käitajate lubade juurde, aga sellest vast räägime lähemalt hiljem. Lühikokkuvõtte, et olukord on keeruline.
Kas see ühtne süsteem droonide jaoks, mida te just Eiko kirjeldasid, kannab nime U-Space?
Jah ja ei. U-Space tahab ühendada nii-öelda vana hea lennunduse ja uue lennunduse erinevaid tegijaid. Ehk siis mehitatud ja mehitamata lennuvahendid saaksid ühtses õhuruumis, ühtsete reeglistike, ühtsete protseduuride alusel koos eksisteerida, ühiselt liigelda. See, nagu paljud teised asjad, on praegu arendusjärgus ja kuskil päriselt rakendunud ei ole, aga see sama just mainitud Gulf of Finland projekt ka aktiivselt tegeleb sellega, selle arendamisega Eestis. Aga sel teemal ma ei oska palju lähemalt kahjuks rääkida. Selle projekti tiim on kõige pädevam.
Aga tuleme nende Euroopa Liidu määruste juurde selleks, et nii-öelda mäng ja lend toimuks samas ruumis, tuleb siis paika panna samad reeglid, need on paika pandud ühise õigus ruumi jaoks ja eks siis kaks määrust võeti Euroopa Liidus vastu ja nagu Eiko ütlesite, Eestis on ülemineku periood, otseselt veel rakendunud ei ole. Mis nende Euroopa Liidu määrustega seoses siis muutus?
Jah, et esmalt kui minna määruste sisu juurde, siis võiks defineerida ära ka paar mõistet. Et esiteks, et kes on droonikäitaja? Et droonikäitaja on siis juriidiline või füüsiline isik, kes siis omab või rendib drooni või droone. Ja kaugpiloot on siis eelkõige isik, kes siis reaalselt drooni lennutab, ehk siis drooni ka juhib. Ja mis siis määrustega reguleeriti? Jah, et tehtigi siis selline korraldus, et droonide käitajate registreerimine muutus kohustuslikuks. Ja jagati siis ka käitamine eri kategooriatesse ja pandi paika siis käitajate ning ka kaugpilootide jaoks vaja minevad pädevused. Ehk siis teisi sõnu tulevadki sealt sätted, mis siis ütlevad, et kuidas droone võib siis lennutada, kes seda teha tohib, mis tingimustel seda teha tohib ja mis tingimustele droonid peaksid ka vastama.
Küsin korra vahel siia, et miks on toodud sisse see erinevus käitaja ja lennutaja vahel?
Äkki lihtsustan, et lennufirma ja piloot ei ole ka üks ja see sama. Täpselt samamoodi on drooni käitaja, on pigem omanik ja vastutaja ja kaugpiloot on see, kes reaalse lennutamisega tegeleb, kes pulti või programmi juhib.
Arusaadus, tagasi määruste juurde.
Ja selle rakendusmäärusega jagataksegi siis droonid kolme üldisesse kategooriasse, milleks on siis avatud kategooria, eri kategooria ja sertifitseeritud kategooria. Ja lisaks, et siis asja veelgi keerulisemaks teha, on seal igal kategoorial ka omakorda alamkategooriad, et mis siis sõltuvadki näiteks droonikaalust. Ja kui siis kiirelt nendest kategooriatest veidi rääkida, et avatud kategooria droonid on siis kõige väiksema riskiga ja nende lennutamine siis üldjuhul ei eelda eelnevat näiteks käitamisluba. Ja sinna alla mahub ka siis eelduslikult enamik droone. Aga siin kohal on siiski avatud kategoorial ka teatavad piirid, et näiteks ei tohi drooni siis lennutada inimrühmade kohal, ei tohi lennutada kõrgemal kui 120 meetrit siis maapinnast ja tuleb ka siis arvestada kui siis kontrollitud õhuruumiga. Siin kohal, et kui üldjuhul eraldi lube vaja ei ole, siis avatud kategoorias tuleb siiski droonipiloodil siis pädevustunnistus saada ja selleks peabki siis piloot näiteks piloot, kes siis hobi fotosid teeb, et tema peab siis olema tutvunud drooni kasutusjuhendiga, veebipõhiste õppematerjalidega ja sooritama ka siis lõpuks eksami. Ja minnes siis edasi, et kui vähemalt üks siis avatud kategooria tingimustest ei ole täidetud, siis minnaks edasi eri kategooriasse. Ja seal on siis juba vaja ka käitamisluba. Ja millal näiteks on siis eri kategooriaga tegemist? See on siis, kui drooni lennutatakse nii, et see ei ole terve aja siis piloodi nägemisulatuses või lennutatakse raskemat drooni. Ja kolmas ehk sertifitseeritud kategooria käitamine on siis see kõige kõrgema riskiga käitamine ja seal siis tuleb järgida eriti rangeid reegleid. Seal on siis veel erinõuetele vastav kaugpiloodi luba, õhusõiduki sertifitseerimine. Ja sinna alla kuulubki siis näiteks lennutegevus inimrühmade kohal või inimeste ja ka näiteks ohtlike kaupade vedu.
Kristjan, millisesse kategooriasse teie droonid Gradworksis kuuluvad?
Kuigi kaalult ja vahel ka tegevused me võiksime opereerida avatud kategoorias, siis meie eesmärgiks on lennata nähtuvusest väljas, piloodi nähtuvusest väljas. Ja see paneb meid automaatselt eri kategooriasse.
Kohe läheme praktiliseks ja räägime neist pädevustest ja kõigest sellest, aga nagu juba mainitud, siis seda uut reeglistikku ei ole Eestis tegeliku elu vajadustega kooskõlla viidud. Miks?
Iroonilisel kombel Transpordiamet on mehitamata lennunduse teemas alamehitatud.
Pole jõutud.
Et kindlasti komplimentina tuleb öelda, et inimesed, kellega me igapäevaselt suhtleme just nendel koolituste, litsentseerimiste ja käitamislubade teemadel, et nad ongi väga tublid ja teevad väga-väga head tööd. Et kahjuks lihtsalt ei ole jõutud nii kaugele, kui käitajad võib-olla sooviks, tahaks. Ja eks see Euroopa määruse ajajoon on olnud ka nii palju survet meile peale pannud, et ei ole jõudnud siseriiklikult järele. Aga tegeldakse asjaga ja siin ongi ka see, et kui Eestis veel täna kõike ei saa, neid kõiki pädevusi, lube, litsentse, et olemegi välispartneritega koostöös otsinud lisavõimalusi, et ma olen enne mainitud kaugpiloodi pädevusi saada mõne välisriigi tubli partneri kaasabil ja kaalume ka seda, et Eesti droonikäitajate käitamislube saaks kas osaliselt või tervenisti välispartneriga koostöös taotleda. Kõige olulisem osa siin, mis saabki mainida, et käitajatelt, kes eri kategoorias tegelema hakkavad, nendelt kindlasti nõutakse juba käitamiskäsiraamatuid, inglise keeles operations manual, et selliseid standardkäsiraamatud, mis teatud tegevustüüpidele juba vastavad, et sellised on meil välispartneritel olemas ja kui teil on eri kategooriaga tegevust, siis kindlasti saate ühendust võtta ja saab nõu.
Et siin kohal tulebki välja see Euroopa Liidu määrus eelis, et neid lube ja pädevusi võib taotleda siis igas liikmesriigis ja need kehtivad kõikel.
Teises pooles hakkame rääkima praktilistest ja tehnilistest küsimustest, mida siis praktikas droonide lennutamisel silmas pidada ja mida uued reeglid täpselt siis sätestavad. Nüüd juulis Eestis jõustunud Euroopa Liidu määrused toovad siis igale drooni käitajale kohustuse end registreerida. Miks see registreerimine vajalik on?
Eks see eelkõige ole vajalik just sellise ohutuse, turvalisuse tagamiseks ja ka selleks, et kui üks hetk droonid juba nii laialdaseks muutuvad, et siis oleks olemas mingi teatav ülevaade ja nii-öelda juriidiline raamistik ning ja ka siis teatavad pädevused, et see eks olegi eelkõige selleks, et asi nii-öelda käest ära ei läheks ja meil oleks võimalik siis droonidega harmooniliselt koos elada.
Kuidas saab drooni registreerida? Ja räägime ikkagi alustuseks, et käitaja registreerimisest.
Käitajaks registreerimine ja logistransportiamet.ee tasuta, nii era kui juriidilise isiku puhul aasta lõpuni kindlasti. Pärast aasta vahetust võimalik, et tulevad riigilõivud. Vaadake lennundusseadust. Ja kui soovite tegutsema asuda, siis pigem igaks juhuks registreeruge kohe ära, kuniks on see tasuta.
Siin kohal jah, et mitte drooni ei tule otseselt registreerida, vaid tuleb siis registreerida ennast käitajana, ehk siis isikuna, kes drooni omab. Ja siin kohal ongi see, et isegi kui inimene plaanib teha drooni kaudu siis fotosid või lihtsalt huvikorral seda lennutada, et siis ka see tuleb, see käitamine tuleb ära registreerida. Ja siin kohal mitte ainult see käitamine ei ole tähtis, vaid ka tihti peale kaasneb sellega ka kaugpiloodi pädevuse omandamise kohustus.
Kohe tuleme kaugpiloodi algpädevuse teema juurde, aga Heiko mainisite, et drooni veel ei tule registreerida.
Ja seda ei nõua euromäärus, seda hetkel ei nõua ka Eesti kohalikud seadused ja loodame, et ei hakatagi seda nõudma. Et see oleks minu hinnangul ja paljude kaasa mõtlejate hinnangul liigne nõue, et piisab, kui teame, kes tegeleb droonidega. Meil ei ole vaja teada, kas nüüd vastutus on mingi õnnetuse või rikkumise eest millisel droonil, aga me teame, kelle poole pöördada, sellepärast, et me teame, kes on ühe või teise drooni käitaja. Nimi kirjas, drooni peal käitaja kood ja vastavalt siis käitamise kategooriale, vastava pädevusega kaugpiloot, need kolm asja.
Aga nüüd nende pädevuste juurde, et kõik droonilennutajad, käitajad peavad omandama kaugpiloodi algpädevuse. Kus seda teha saab?
Mitu võimalust? Saab teha Eestis ja välismaal. Eestis saab lugeda eestikeelseid infomaterjale Transportiameti kodulehel. Välismaal saab inglise keeles teha väga hea e-koolituse. Eurokontrolli kodulehel Luksemburgi lennuametiga koostöös valminud e-koolitus. Olen ise selle läbinud ja paljudele teistele ka soovitanud. Et see on kõige põhilisem algkoolitus. Annab siis avakategooria lihtsama taseme pädevustunnistuse ehk A1, A3. Sellest algab kõik. Seda soovitan kõigile, kes vähegi drooni lennutada soovivad.
Tasuta.
Võite ka ise pärast saate lõppu kohe paar tundi e-koolituse läbi teha ja äkki tekib kohe huvi ka droon osta, kui teil veel ei ole drooni.
Aga võtame siis ühe sellise praktilise hüpoteetilise senaariumi, et olen hobifotograaf, lähen tehnikapoodi, ostan endale drooni ja tahan minna loodust pildistama. Nüüd algusest peale esimesed sammud, mida pean tegema enne seda, kui saan drooniga õhku tõusta.
Et esmalt siis tulekski tutvuda siis sellega, et mis on nõutud. Ja kui nüüd punktidena kokku võtta, et siis esmalt tulebki minna ka siis transpordiameti lehele või tutvuda siis ka drooni enda kasutuse juhistega ja teha endale siis selgeks raamistik. Seejärel tulekski siis ennast käitajana registreerida ja siis vaadata, et vastavalt, et mis on siis isiku eesmärk selle drooni käitamisel, et kus ta seda lennutada tahab ja mida teha. Ja vastavalt sellele teha siis ka enda jaoks siis pädevustunnistus, et saada kaugpiloodiks.
Sõltuvalt sellest siis kas väike ja kerge ja küllaltki riskivaba droonikene või siis natukene raskem juba, üle 500 grammi, soovid inimestele lähemal lennata. See juba määrab otse selle, kas piisabki algpädevusest A1-A3 või on vaja juba järgmist A2 tasemel kaugpiloodi koolitust. See enam tasuta ei ole, aga seda saab nüüd ka inglisekeelsena väga kiiresti omandada. Oktoobri lõpus sooritasime absoluutse rekordi A2 pädevuse omandamisel. Et koolitusele läks üks Eesti kaugpiloot. Iirima koolitaja partneri koolitusele siis Zoomi teel päevotsa koolitus. Ja 1,5 tundi pärast koolituse lõppu oli tal A2 pädevustunnistus olemas. Nii et seda tulemust annab üle teha ja rõhutan, et kui koolitaja on emakeelena inglise keelt rääkiv ja pikalt neid koolitusi teinud, et seda ma hindan kõrgelt. Selle koolituse leidmise nimel oleme ka mitmeid kuid tööd teinud ja väga, väga rahul oleme, et see võimalus nüüd eestlastel ka on, kuniks veel Eestis ei ole A2 pädevuse omandamise võimalust, kuna ei ole heaks kiidetud koolitus või eksamineerimisorganisatsiooni. Et Iirimalt saadud pädevus kehtib üle Euroopa, seal hulgas Eestis.
Siin kohal ma seletaks ka rahti selle, et mis need A1, A2, A3 on. Et need siis kuuluvad avatud kategooria alla ja A1 on siis pädevus, millega saab siis lennata inimeste kohal, kuid mitte siis üle rahva kogunemiste. Ja seal siis sinna kuuluvad kõige kergemad droonid, et kuskid seal näiteks 500 grammised droonid. Ja A2 siis lubab lennata inimeste lähedal, aga kuid mitte siis üle kõrvaliste isikute. Ja sinna siis lähevad potentsiaalsed droonid, mis kaaluvad kuni 4 kilogrammi. Ja seal siis on ka tähtis see, et käitamine peab toimuma siis kõrvalistest isikutest ohutul kaugusel. Ja A3 puhul on tegemist siis käitamisega, kus lennatakse inimestest eemal ja maksimaalselt 25 kilogrammi kaaluva mehitamata õhusõidukiga. Ja siin kohal siis ka, et kuigi ma tõin siin teatavad kaalukategooriad välja, siis tegelikult ka nende osas on veel teatav ebaselgus, et määrus on need paika pand, kuid tänapäevased praegused poodides müüdavad droonid kuuluvad siis nii-öelda pärantdroonide alla, mis tähendab seda, et nende puhul siis kehtivad veelgi rangemad nõuded ja sellega tuleb siis alati ka eelnevad kursis olla.
Mis ma tooksin välja pärantdroonide kohta? Et enne mainitud euromäärus kirjeldab üldiselt kõiki droone ideaalses maailmas. Ideaalses maailmas on igal droonil oma C-klassi märgistus. Ainult väike probleem on see, et täna ei ole turul mitte ühtegi drooni, millel oleks see C-klassi märgistus tootja poolt peale pandud. Ja see tähendab, et kõik täna poes müüdavad droonid on nii-öelda erandid, ehk siis pärantdroonid. pärand drooni puhul kõige praktilisem suunis, mis tuletame kõikidele meelde, on see, et A2 kategooria, ehk siis asustatud piirkonnas lennutamine. See ei tohi olla kuni 4-kilose drooniga, vaid pärand drooni puhul on kaalulagi ees juba 2 kilo peal. Nii et A2 hetkel kuni 2 ainult.
Mind huvitab seda, et millised arengud transportiametis seoses, mis siis järgmiseks töös on, mida võiks oodata lähiajal, millised muudatusi, millal me jõuame Euroopa Liidu määrustele järgi?
Transportiamet vast ise oskab kõige paremini kommenteerida ja äkki on teil lootust ka mõni nende esindaja siia mõnesse järgmisse saatesse kutsuda, kuna seal tõepoolest on väga tugevad professionaalid sel teemal. Aga nendega suheldes, mis ma oskan nüüd kõrvalseisjana kommenteerida, et oluline märksõna on kaardirakendus, et saaks nii-öelda mustvalge tekstina kirjas olnud reegleid, piirangualasid, igasugu eri reegleid, saaks selgemalt visuaalsemalt kaardi peal näha, et lihtsalt paari klikiga iga käitaja või lennutaja, ehk siis kaugpiloot, saaks selge ülevaate, et kus on mis reeglid. Ja lootus on ka, et seal läheks tööle ühel hetkel funktsioon nimega mina lendan siin. Ehk siis oleks võimalik näha, kes, kus, võibolla mitte kes, aga kus parasjagu lennutatakse. See on üks oluline märksõna. Ja mis veel toimub? Et mainisin, et näiteks seda alamkategooria A2 koolitusi ei ole võimalik praegu Eestis teha, kuna koolitusorganisatsioone ja neid eksamineerijaid ei ole veel määratud. Et see protsess veel käib ja kindlasti Eestis tekib mitu tublit koolitajat. Aga see veel ei ole veel valmis. Eri kategooria on veel põnevam. Tehakse esimesi menetlusi, kuid suurem osa, põnevam osa, seisab kindlasti veel ees. Riski hindamised, põnevamad, erilisemad lennutegevuse tüübid, et tööpõld on lai ja transportiamet kindlasti ise oskab seda lähemalt tutvustada.
Kristjan, võibolla teie käest, et teie äri suurel määral ju sõltub droonidega seotud, te opereerite droonide maailmas, eks ole, aga seadusandlik raamistik selles osas on veel ebaselge või noh, nagu me rääkisime, et alles paika panemisel, millised muresid see teile tekitab?
Me oleme droonimaailmas eeskõige tootjana. Ehk siis, kui me vaatame regulatsioone, me vaatame neid selle pilguga, mida me peame implementeerima oma järgmises tootes või juba olemasolevates asjades. Nõustun, et transportiametis on väga tugevad spetsialistid, kuid ka neil on omad piirid, sest neil ei ole ülevalt poolt teada, mida on vaja. Üheks näiteks on kaugidentifitseerimise süsteem. Kui sa näed kusagil drooni õhus, siis oleks võimalik, et teha saada, see on nüüd see droon ja see on nüüd käitaja. Praegu seisuga on olemas nõue, et selline süsteem peab olema, kuid küsides transportiametit, neil ei ole informatsiooni, milline süsteem peab olema, mida ta peab tegema ja kuhu seda infot tegelikult edastama.
Ja üks nendest eelmainitud nii-öelda ideaalse maailma nõuetest, C-klassi märgistuse droonide puhul, et inglisekeelne termin remote ID, on ilusti paperil kirjas, aga jällegi kuskil ei ole seda veel.
Ehk siis meil ongi see, et on suur juriidiline tekst ette antud ja järjest üritame dešifreerida, mida me siis tegelikult tegema peame, et klient saaks oma seadet rahulikult kasutada võimalikult suurel määral.
Milline huvi võiks olla kõrgemalt poolt seda nii-öelda aktiivsemalt reguleerida, sest ma saan aru, et need nii-öelda pärand droonid võivad turul üksjagu segadust tekitada lähema aja jooksul, kui need ei saa identifitseerida või mida iganes?
Kindlasti on praegu kerge võidujooks, et saaksid oma toote turul enne, kui tähtaeg kukub, et sinu droon klassifitseeruks ka pärand droonina. Sest kui lendame eri kategooria lennukina, või eri kategooria lennus, siis õhusõidukil on vaja näiteks lihtsustamiseks tüübikinnitust. Eesti Transpordiamet seda praeguse seisuga ei suuda teha. Ja Euroopas on põhiliseks läbi viieks ikkagi EASA.
Euroopaline vahetus ameti on.
Just. Neil on kindel hinnakiri selleks ette nähtud ja parandus, neil ei ole kindlat hinnakirja. Neil on ette nähtud tunni hind ja siis orienteeruv aeg. Nad lubavad, et mingist määrast nad rohkem ei võta, kuid see ikkagi iga lennuseadme kohta võib jääda, ütleme, 50 000 euro juurde. Suurel ettevõtjal on see võib-olla lihtsam alla neelata, kogu see dokumentatsioon ette valmistada ja võib-olla ka käia erinevate sertifitseerimisettevõtte juures, kes aitavad eel testi teha, kuid lihtne ei ole see ka neil. Kui õnne oli siin märkus, et veel ei ole C-kategooria märgistusega droone, siis minu teada on esimene C6 märgistusega droon, mis turule jõudnud. Ehk siis sisuliselt aasta aega on drooni regulatsiooni kehtinud, pool aastat nõutakse neid ja nüüd on juba esimene olemas. Ehk siis see on väga pika vinnaga protsess.
See kuue selgituseks siis, et selline droon, mis sobibki eri kategooriasse, mitte lihtsamasse avakategooriasse.
Tuleme saate lõpetuseks korraks siit praktilisest sfäärist välja ja tuleme jälle sinna droonide võimaluste juurde, et minu siukse amatöörliku arvamuse kohaselt võiks maailma kõige väiksemad ja kõige suuremad droonid olla kasutusel ja väljatöötamisel just sõjaväetööstuses. Eksin ma?
Enamasti ikkagi kõik kaitsejõud ja sõjaväed sihivad ennast sinna suunda. Paljudel on juba süsteem olemas, kuidas neid kasutada, kuid paljudel on veel mõttekoht, kus nad üldse kasulikud on ja kas nad väärivad seda hinda.
Kas teile teadolevalt ka Eesti kaitsejõududes droone kasutatakse?
Eesti kaitsevägi minu teada kasutab nii mõndagi Eestis toodetud suurt mehitamata lennukit, kui ka on hulgalised kasutuses DJI droone. DJI droonid on aga viimasel ajal teravalt pildile sattunud sellega, et nendega võib olla tõenäoline infoleke, siis kus lendavad, kes lendavad ja see võib kaasa tuua suure probleeme, eriti riiklikul tasandil, saladustena ja militaartasemel. Seetõttu on ka, näeme, et meil on hea turuvõimalus, kuna me oleme Euroopa ettevõtte, Eestis toodame, Eestis arendame, et me suudame ennast teha palju läbipaistumaks selles osas ja me ei kogu sellist infot, mis on kliendile vastuolus.
Kas tänases saates räägitud Euroopa Liidu määrused, mis loodetavasti peagi meilgi siis jõustuvad, kehtivad ka kõigile neile kaitsetööstuse mehitamata lennuvahenditele?
Jah. Lisaks siviillennureeglitele on kaitseväe suunistusega õhusõidukidele oma STANAG, ehk NATO sertifikaatide paketid juures, mis määratlevad rohkem tehnilisi tingimusi kui ka organisatsiooni tingimusi, kes on selle süsteemi loonud. Lisaks veel on nõutud teatavad sideprotokollid ja sellised võimaksud, mis kindlasti on DJI-del sellistel puudu.
Ma sooviks lõpetuseks oma poolt äkki kokku võtta, et Kristjani poolt väga hea mõte, et Eestis on lisaks Gratworksile veel tugevaid tootjaid ja kindlasti tekiks ka juurde ja Eesti startup ettevõtluskeskkond on mitte ainult Eestis tuntud, vaid mitte ainult ka Euroopas tuntud, vaid üle maailma väga tugev ja tunnustatud mõnelgi pool. Ja selleks, et ettevõtlust iduettevõtjaid ka droonide, tehnika, tarkvara, võimaluste arendajaid tuleks rohkem ja et me saaksime oma võimalusi realiseerida, selleks on hästi-hästi oluline, et me saaksime oma siseriiklikud protsessid, raamistikud, reeglistikud toimima, et suur-suur palve transportiametile, ministeriumitele, et palun toetame teineteist, räägime läbi, leiame need võimalused, kuidas me saame Eesti maailma kaardile viia ka drooninduses.
Jällegi üks võimalus, millega Eesti võiks olla maailmas esirindlik.
Täpselt nii.
Kristjan Madlenne, teil midagi saate lõpetuseks, mis võiks siit meelde jääda või omalt poolt üle rõhutada?
Mis mina oskan öelda on see, et Trinitis on meil olemas ka eraldi siis transporti ja taristu töögrupp, et kes on siis alati nõus selliste teemadega abistama. Et meil on olemas siis teadmised drooni õigusest ja on olemas ka täitsa eraldi tiim, kes sellega tegeleb, et alati kui on küsimusi, siis me oleme abiks nõu ja jõuga.
Aitäh, Kristjan.
Kui Trintil on juriidiline võimekus, siis meil on olemas tehniline võimekus ja ekspertiis süsteeme luua. Iduettevõttena olemegi kohas, kus meil on esimesed tooted juba turul ja järgmised turul paiskumas. Kuid et edasi arenda, vajame lisainvesteeringuid ja lisaabi erinevates kohtades. Ka praegu oleme ennast avamas nii-öelda investeeringus seed roundis, kuhu kindlasti ootame kibedat käsi.
Selline oli saade Trinity eetris. Rääkisime droonidega seotud seadusandluse muudatustest. Külas olid Trinity jurist Madlenne Timofejev, piloot ja drooniekspert Eiko Kivisik ja Gradworksi peainsener Kristjan Möller. Aitäh teile tulemast!
Hea päeva!
Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Kuulmiseni kahe nädala pärast.
Trinity eetris. Äripäeva raadio.